right after the international news.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hatahudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki hii. Badala yake anarejea nyumbani kutoka Uingereza kushughulikia mzozo wa kitaifa wa umeme, msemaji wake alivyoambia vyombo vya habari nchini humo. Shirika la umeme linalomilikiwa na serikali Eskom lilianzisha awamu ya sita ya ugavi wa umeme siku ya Jumapili kwa mara ya tatu, ikimaanisha raia wengi wa Afrika Kusini hawana umeme kwa angalau saa sita kwa siku. Eskom imekuwa ikikata umeme kwa zaidi ya mwongo mmoja, jambo ambalo limekwamisha ukuaji wa uchumi katika taifa hilo lililoendelea kiviwanda barani Afrika. Huku kukiwa na hasira ya umma, Ramaphosa aliahidi hatua mpya za kushughulikia mzozo huo mwezi Julai, lakini kukatwa kwa umeme kumeendelea. Hii si mara ya kwanza kwake kukatiza ziara yake ya kigeni kuhusiana na mzozo umeme. Mwaka 2019, Ramaphosa alimaliza ziara yake nchini Misri mapema ili aweze kurejea nyumbani kushughulikia suala hilo hilo. Gavana wa Benki Kuu ya Tunisia, Marwan Abbasi, amesema kwamba Tunisia inatarajia kufikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF katika wiki chache zijazo kwa mkopo wa kati ya dola bilioni 2 na dola bilioni 4 kwa kipindi cha miaka mitatu. Abbasi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba majadiliano bado yanaendelea na IMF kuweza kupata mkopo ili kuokoa uchumi wa nchi hiyo. Tunisia, ambayo inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kifedha, inataka kupata mkopo wa IMF ili kuokoa fedha za umma zisiporomoke. Serikali na muungano wenye nguvu wa wafanyakazi UGTT wiki iliyopita walitia saini makubaliano ya kuongeza mishahara katika sekta ya umma kwa 5%, hatua ambayo inaweza kupunguza mivutano kijamii, lakini hawakutangaza makubaliano zaidi juu ya mageuzi yanayohitajika kwa ajili ya mkopo wa IMF. Abbasi amesema makubaliano hayo ya mishahara ni hatua muhimu kwa majadiliano na IMF na anatoa mtazamo wa wazi kuhusu uzito wa mishahara katika pato la taifa katika miaka ijayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mamilioni ya watu kote duniani wamemwaga Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza kwa kufuatilia mazishi yake kupitia televisheni na mitandao ya kijamii, huku wengi wakikusanyika katika ubalozi wa Uingereza katika miji mikuu mbalimbali. Huko London kwenyewe, maelfu ya watu walijipanga kando ya njia ambayo jeneza la malkia lilipita hii leo kuelekea kasri ya Windsor, ambako mazishi yanafanyika kwa faragha na kuhudhuriwa na familia ya ufalme na baadhi ya maafisa wa serikali. Jeneza la Malkia Elizabeth limepita katika njia maalum kuanzia kanisa la Westminster Abbey hadi mahala anapozikwa baada ya ibada ya huzuni iliyohudhuriwa na viongozi wa dunia, familia na watu 2,000 waliochaguliwa kuwakilisha jamii mbalimbali za Uingereza. Ibada hiyo ambayo ni ya kihistoria ilikuwa inasifu miaka 70 ya utawala wake akiwa kiongozi wa kifalme aliyetawala kwa muda mrefu. Jeneza lake linaongozwa na gwaride la kijeshi, huku familia yake ikiwa nyuma yake, huku watu wakirusha maua, wengi wakionekana kuwa na majonzi wakati gari lililokuwa na jeneza lilipokuwa linapita. Mwili wake ulipita katika kasri ya Buckingham kwa mara ya mwisho, ambako kulifanyika sherehe za kitamaduni na Mfalme Charles wa tatu kutoa heshima zake za mwisho hadharani kwa mama yake. Ibada ya mwisho katika mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili inafanyika wakati huu kwenye kanisa la St George kwenye kasri ya Windsor ambako anazikwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi Tanga, Tanzania, ambao ufadhili wake na ujenzi wake umeingiwa changamoto chungu nzima. Sehemu ya pili tutaangazia mtaala mpya wa elimu nchini Kenya, CBC. Naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Hoima ambako kuna vitalu vya mafuta ya Uganda kuelekea Tanga nchini Tanzania umeingiwa changamoto nyingine tena. Bunge la Umoja wa Ulaya wiki iliyopita lilipitisha ilani kwamba ujenzi wa bomba hilo usitishwe mara moja kutokana na uvunjaji wa haki za kibinadamu pamoja na kutojali mazingira. Kulingana na Bunge la Ulaya ni kwamba watu ambao wapo katika sehemu bomba hilo linastahili kupita hawajaonyesha dalili ya kupewa fidia, na serikali ya Uganda haijaonyesha mpango maalum namna itakavyowalinda pamoja na kulinda mazingira. Swala hilo liliingia katika bunge kujadiliwa na hata hisia zikaonekana kupanda, hasa kutokana upande wa serikali ambapo naibu wa spika wa bunge la taifa alionekana kushambulia bunge la Umoja wa Ulaya akisema kwamba Uganda ni nchi huru na inastahili kuachwa kufanya mambo yake bila kuingiliwa. Lakini mashirika ya kibinadamu ndani ya Uganda vile vile yanakosoa serikali na kusema kwamba haki za binadamu zinastahili kuangaziwa, hasa wale watu wanaoishi mahala ambapo bomba hilo litapita. Naungana kwenye line ya simu mbunge ambaye ni wakili Asuman Basariwa akiwa Kampala, Uganda. Asuman, nini ambacho kijadiliwa bungeni na mazingira yalikuwa yapi?
Asante sana. Spika wetu alituambia maneno yoyote? Alituambia maneno ya resolution na motion ilikuwa kwa bunge ya Ulaya. Hiyo maneno kwa bunge ya Uganda tulikuwa na side mbili. Side moja ilikuwa inasema tuulize ambasada ya Ulaya hapa Uganda, tumwambie tumuulize atuambie maneno gani wanataka sisi tufanye, lazima hiyo maneno ya oil iendelee mbele. Wengine walisema bunge ya Ulaya etuache, sababu saa hii sisi iko independent, watuache tuendelee na maneno ya oil yetu, sababu nchi yetu Uganda na Tanzania hii oil tunajitaka sana. Tunataka tupate oil, tunataka pesa kujenga nchi zetu. Sasa wengine walisema watuache tuendelee na maneno zetu, sisi iko independent, au ubunge ya Ulaya esiwezi kutukutoa decisions kwa maneno yetu. Lakini wengine tulisema, hata na mimi nisema, kama wanasema iko vitu itaendelea vizuri, lazima tuwaulize hiyo maneno gani. Executive yetu hapa, hata wapite ambassador ya European Union hapa, wamuulize maneno gani hiyo itaendelea vizuri tufanye kwa hiyo maneno, watu wache tuendelee na program ya oil.
Wapo wale watu ambao watakoseshwa makao wakati hili bomba likianza kujengwa, wanaenda wapi? Kuna mpango wote ambao Uganda imefanya kufikia sasa, watu ambao watalazimika kuondoka wataenda wapi?
Tulisema lazima kama mtu wanataka atoke hiyo fasi ya oil, wampatie compensation aende apate fasi nyingine. Tunataka watu wapatie compensation nzuri, waende wajenge nyumba fasi nyingine, wapate dongo fasi nyingine, wafanye waendelee mbele na kazi yao au wananchi.
Lakini kufikia sasa karibu watu 1,100 mmejadili katika bunge, mnawasaidiaje? Kuna ripoti yoyote kuonyesha kama watasaidiwa, watapewa pesa waende kwingine unavyosema?
Sisi wa bunge tunasema lazima government ya Rais Museveni, hakuna mtu yoyote kutoka kwa fasi hiyo kama bado kumpatia compensation nzuri. Kama watu bado kuwapatia compensation nzuri, wasiwezi kuenda fasi nyingine. Hakuna mtu yoyote kutoka kwa dongo yake, kutoka kwa nyumba yake, kama bado kupatiwa compensation ile nzuri. Hata na katiba yetu inasema mtu kutoka kwa dongo yake lazima apatiwe compensation nzuri.
Na hiyo compensation kufikia saa hizi, kama mbunge unaikaa bungeni mnajadili, umesikia mahala popote wanasema watawapea pesa ngapi ama shughuli yoyote imeanza kuwasaidia hao watu wa ndipo waondoke?
Walituambia wengine walipata compensation, wengine bado. Lakini kwa ubunge yetu hapa Uganda tuliambia executive ekuje etupatie comprehensive statement kwa maneno yoyote ilikuwa kwa motion ya ubunge ya Ulaya. Sasa tunagoja wakuje wapatie, watupatie hiyo statement, sababu ile motion kwa ubunge ya Ulaya ilikuwa na figures, walikuwa na facts nyingine sana. Sasa tunataka government yetu ituambie kwa ubunge yetu hapa Uganda, ituambie hiyo facts zozote ni uongo au hiyo facts zote ni ziko hapa. Sasa wacha tugoje, sababu speaker wetu alisema executive wiki mbili erudi kwa ubunge itupatie statement kwa hiyo motion ilikuwa kwa ubunge ya Ulaya. Sasa tunagoja.
Na kuhusiana na maneno ya mazingira,
hiyo maneno yoyote tunagoja, sababu mimi unipatia space kuongea kwa hiyo maneno. Nikawauliza kwa ubunge, nikawaambia mnafikiri motion inaweza kukwenda kwa order paper ya ubunge ya Ulaya kama au hakuna fact? Sasa nikawaambia tuone hizo facts zozote kwa hiyo resolution, tuone facts. Sasa hizo facts tuone ni uongo, hata ni hizo facts iko kwa ground. Sasa maneno ya human rights, maneno ya environmental protection, maneno ya compensation na vitu vingine, tunataka prime minister wetu akuje kama leader wa government business, atuambie hiyo maneno yo, atupatie comprehensive response kwa maneno yoyote ilikuwa kwa resolution.
Serikali ya Uganda na wataalamu wake wanasema kwamba mradi huu utakuwa wa mita 30, watu watahitajika kutoka mita 30 kutoka mahali inapita, jinsi ilivyoka sawa na ujenzi wa barabara, wa reli na umeme, nyaya za umeme. Na ili bomba litaenda chini ya ardhi kiasi cha mita kama moja hivi, alafu udongo kufunikwa juu yake na wale watu kurudi kufanya shughuli zao za kawaida, vitu kumea juu yake, wanyama kutembea juu yake na kufanya mambo mengine. Lakini EU inasema kwamba kutakuwa na uharibifu wa mazingira hapa, na haijachukuliwa hatua za kutosha kuwasaidia wale wanyama wa porini. Taasisi zozote kama za wanyama wa porini zimetoa ripoti yake jinsi ambavyo zitawalinda wanyama hawa wakati wa ujenzi wa mradi huu wa kilomita 1147 kutoka Hoima kuelekea Tanga.
Ndugu, construction zozote lakini unajua kama mnafanya construction sasa hiyo, lazima itakuwa wananchi watakuwa affected. Lakini sisi tunauliza kitu moja, kila mtu yoyote mnataka atoke kwa dongo yake, mnataka watu wawapatie space kutia projects zozote, au watu lazima first mulete surveyor, mulete wa valuers, mulete wa experts wengine, au watu wapewe compensation waende vizuri, sababu usiwezi kufanya development kama hiyo kama pana kupatia watu compensation. Nivyo basi sisi tunataka kitu moja, kama mnataka watu watoke kwa dongo yao, mnataka watu watoke kwa kazi yao, wanafanya agriculture, wanafanya maneno mengine, lazima watu wapatiwe compensation. Hata na maneno ya environment, ya maneno ya human rights, tutauliza government maneno hiyo mtafanya namna gani. Sasa nikuambia tunagoja report. Kama hiyo report hakuna kuwa comprehensive enough, tutawaambia government lazima wakuwe na engagement na ambassador wa Ulaya hapa, wa European Union hapa, hiyo maneno tunataka ekwishe kwa njia ya diplomasi.
Naibu wa spika wako Thomas Taevwa, spika wa bunge la Uganda, huyo naibu amesema kwamba hakuna ukweli wowote katika maazimio ama ilivyopitishwa na bunge la Ulaya, na kwamba Ulaya unataka tu kuinyima Uganda fursa ya kupata zaidi ya dola bilioni 20 kuingia katika soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwamba Ulaya wachane na Uganda kabisa, Uganda ifanye nchi yake, isiingilie popote mambo yake. Kama wakili Asuman Basalirwa, wakili sio mbunge, japo ni wakili anayeunda sheria katika bunge, kuna ukweli gani ndani ya hili?
Unajua hiyo resolution kutoka kwa bunge ya Ulaya, spika wetu alipatiwa kopi, lakini zile pesa zinaenda kufanya hiyo kazi, pesa nyingine zinatoka Ulaya. Kampuni zinaenda kufanya hiyo kazi, zingine zinatoka Ulaya. Sasa ubunge ya Ulaya iko na mandate kufanya resolution yoyote kwa maneno ya oil, kwa maneno ya human rights, kwa maneno yoyote. Hakuna problem yoyote bunge ya Ulaya kutoa resolution, hakuna maneno yoyote, sababu wanatupatia pesa, hata na kampuni zao zinakuja hapa kufanya oil exploration.
Mseveni anasema kwamba kama kampuni iliyobaki kujenga bomba hili ya Total itaamua kujiondoa, basi atatafuta kampuni nyingine. Kuna muda wa kutosha hapa kutafuta kampuni nyingine, itakuwa na matatizo gani kwa ile mikataba ambayo amesaini na Tanzania na wafadhili wengine? Itapeleka kila kitu kuanza upya ama itakuwaje hapa, wakili?
Kupata kampuni nyingine si mbaya, lakini kama unafanya contract na kampuni unataka kupata kampuni nyingine, hiyo utasema hiyo contract itakuwa breached. Kama una breach contract hiyo na kampuni hiyo, lazima uwapatie compensation nyingi sana. Nivyo basi mimi nasema twende pole pole. Twende pole pole, tukae chini, tuongee, tukue na engagement kwa maneno ya kampuni zozote zinafanya exploration. Unajua vizuri saa hii kutoka Ulaya iko organizations mingi sana zinasema oil exploration inaleta degradation mingi sana kwa environment. Hivyo basi wanasema na kampuni zao zifanye stop kwa oil exploration. Lakini kusema ndio utapata kampuni nyingine, lazima utakuwa utakuwa kwa breach ya contract, lazima uwapatie compensation nyingi sana. Hivyo basi hiyo maneno lazima tukae kwa table tupate discussion.
Ni Asumani Basali wa mbunge na wakili ambaye vile vile ni kiongozi wa chama cha Jema akizungumza na kwa undani kutoka Kampala, Uganda. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, muda mfupi narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Miaka miwili iliyopita Kenya ilianza mtaala mpya wa elimu maarufu kama CBC, mtaala ambao unaondoa mtaala wa sasa wa 8-4-4. Wataalamu wakati huo walisema kwamba mfumo wa 8-4-4, miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 shule ya upili na miaka 4 chuo kikuu, ilikuwa inaangazia sana wanafunzi kusoma, wala sio kusuluhisha matatizo ambayo yanaikumba Kenya kwa sasa, ikiwemo ukosefu wa ajira, na kwamba mtaala mpya ndio ilikuwa suluhisho kubwa kwa kuleta mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na masuala mengine ambayo yanahitajika nchini Kenya kwa sasa. Miaka miwili baadaye zimetokea tete na cheche za maneno, wazazi wala ambao wanahusiana na masuala ya elimu wakisema kwamba mtaala huu wa CBC, yani competence based curriculum, haufai tena na unastahili kuondolewa. Mjadala mkubwa kati ya wasomi wanaosoma na wanaofahamu yote yanayohusu elimu ni kwamba mtaala huo wa CBC ukaliwe chini, uangaziwe upya na ikiwezekana upigwe marufuku bila mjadala. Hamisi Babusa ni mhadhiri na ameandika vitabu kuhusiana na elimu, kuhusiana na jamii, anafahamu elimu ya Kenya, amesomea Kenya, anafahamu yanayojadiliwa. Hamisi, mtaala huu ulitekelezwa kwa mbio mbio bila kuzingatia ama ni siasa zimeingia katika elimu?
Kusema ukweli, huo mtaala siatu ulipelekwa mbio mbio vile. Huo mtaala wa CBC unahitaji serikali iwekeze vifaa vya ufundishaji hasa vya kidijitali. Hilo tu, hilo ni jambo muhimu.
Nchi tunafahamu haina hela. Wote wamesema hamna pesa. Mtaala wa elimu wanaanzisha mtaala ambao unahitaji pesa. Mbona uanzishe kitu ambacho unajua huna uwezo wa kukitekeleza?
Ah, unajua sasa serikali ni ina serikali. Huenda pengine inaweza kupata msaada mahali na itekeleze mambo. Unajua mambo ya elimu ni mambo muhimu sana, ni mambo ambayo tuseme ni haki ya watoto kupewa elimu. Kwa hivyo ni rahisi kwa serikali hata kupata msaada kutoka kwa vile nchi ambazo zinaendelea bila mkopo, yani msaada tu kwa baba kufanya elimu. Kwa hivyo huenda ikawa hivyo. Sidhani kama itakuwa vigumu kupata msaada wa kuendeleza mfumo wote mpya wa elimu, kwa sababu elimu kumbuka ni jambo ni la muhimu na ni haki ya watoto wapate elimu ambayo inafaa. Alafu CBC ni kweli kitazama vizuri ni kuwa ina ni bora kushinda mfumo wa 4-4, kwa sababu katika mfumo wa 4-4 mambo yalienda ikawa tunaangalia tu kazi. Oh, huyu amepita basi alipata alama. Ah, basi. Hatuangalii ule ujuzi ambao ule mwanafunzi amepata. Lakini sasa CBC ni lazima utuangalie ule ujuzi. Hata mwalimu anapofundisha, anafundisha wale wanafunzi kwa hali ya kupata ujuzi wa kusuluhisha matatizo, wa mambo ya kushirikiana, kufanya utafiti na mambo ambayo atawasaidia wale wanafunzi baadaye wanapomaliza masomo.
Wengi wanasema kwamba huu ni mtaala ambao waliouandika waliangalia namna mtaala wa Marekani ulivyo, wakaongeza kidogo mtaala wa Canada, alafu wakaja wakafikiria mtaala wa Kiingereza. Mtaala ambao hizi nchi zote nilizozitaja ni nchi ambazo kweli zimewekeza katika elimu, teknolojia ipo sawa, kifedha wapo sawa. Wanaobeba hii mitaala wanaiweka pamoja, inakaribiana, nimesema Marekani, Canada, Uingereza, nchi tajika. Alafu wanaiweka pamoja, wanaleta katika nchi ya Afrika ambayo ni Kenya na matatizo yake. Kwa namna yote kama ni kweli ni mtaala ambao ulioigwa vipande vipande kutoka kwingine na kuleta pamoja katika mazingira ya Kenya, japo unasema ni ya kusuluhisha matatizo ya Kenya, unaona mzigo gani hapa?
Mimi kusema kweli nitakataa mambo ya kuigwa, nitakataa kwa sababu sidhani kwa mfano wao wanafunzwa huko kwa mfano wanafanya Kiswahili ama wanasoma historia yetu ilivyo. Useme tu pengine jambo ambalo wamekopa ni yule namna ya kufundisha, mbinu za ufundishaji. Unajua hata ukiangalia vizuri tofauti ya mfumo wa 8-4 na mfumo wa CBC, tofauti ni namna, mbinu za kufundisha. Je, una mambo ni yale yale?
Huyu mwalimu anayefunza sasa alipokea mafunzo ama ni yale ya kuambiwa nenda kafanye hiki, kafanye kile, kafanya hivi na hivi vingine?
Sasa hapo nitakujibu vizuri kwa sababu mimi ni mhadhiri ambaye ninafundisha walimu. Walimu tunapowafundisha hatuwafunzi tu kufu, kwa mfano hatukuwafunza wale walimu wanafunza 8-4 kuwa wakienda mpaka pasi kwa kufunza 8-4. Wale wale wanafunzi wanapotoka vyuo vikuu wakiwa wamesomea shahada za walimu wanaweza kufunza popote pale ulimwenguni. Hata wengi wako Marekani walimu, wengi najua ambao wameenda Australia wakapata kazi za walimu huko, kwa hivyo na huko mifumo tofauti ya mfumo tena wameenda wakapita. Kwa hivyo tunapowafunza sio watu tunawafunza tu sasa ati sasa mwende 8-4 ama hawa wapya basi unawafunza spishi. Unawafunza mbinu tofauti, vifaa tofauti. Yule mwalimu anapohasili na kufika kule nje, hasa yeye mwenyewe anaona huu mfumo utahitaji huu ama utahitaji mbinu hii. Kwa hivyo wale walimu chati hawajui.
Mzazi analia kwamba mzigo ameachiwa yeye. Mzazi hakutayarishwa ama ni kweli mzigo anaumia mzazi?
Hapo kidogo ni tatizo pia. hapo kidogo ndio yale mambo ambayo nimesema kwa Kiingereza teething problems, ambapo utaala ukianza unaangalia matatizo hapa na pale. Unaona, unajua jambo kubwa ni kuwa huu mtaala leo ni nne, bwana mwalimu mwanafunzi alikuwa anamwachia mwalimu mtoto wake hata ashughuliki naye. Sasa unakuta wale watoto wanadorora kimaadili, kizazi yani kinaharibika, kinakuwa kinadorora kimaadili, mambo ya ujuzi tu kawaida hawana, mambo kama hayo. Sasa katika CBC iligundulika kwamba mzazi na mwalimu wakishirikiana, basi yule mwanafunzi atakuwa bora. Lakini jambo limefanyika ni kwa kitabu hapo wamembandika mzazi kidogo shughuli nyingi.
Mzazi pia amenungunika kwamba anatakiwa kupeleka vitu shuleni karibu kila siku, hadi kuku wanaambiwa pia wapeleke kuku. Tumeona video kwenye mitandao, mzazi anapiga nduru kwamba anayekula kuku hao ni mwalimu, yeye ndiye anabeba gharama ya juu.
nadhani kidogo wale wana kuna kule kutia chungu ama kupiga chungu kuongeza mambo. Sidhani kama imefika hapo afisa walimu anakula kuku, hapana. Sidhani ile picha ambayo inaenda mtandaoni pale, sidhani hati ilikuwa pale wazazi wamechanga hati wazazi walimuua kuku sivili. Nafikiri ilikuwa tu shughuli ya shuleni ambapo shule waliamua wapate kuku na washikane na walimu na wanafunzi, na sidhani kama ni hayo mambo. Ndio kidogo nasema mzazi ndio amelemewa, lakini hapo kidogo ile picha mtandaoni na zile video hapo kidogo ni chungu imewekwa. Sidhani walimu wana haja sana ya kula kuku wa wazazi mpaka wamalize kwenye maboma yao vile inatosemekana hapa.
Ili jopo ambalo linaundwa na serikali kudurusu na kupitia pitia namna mtaala huu ulivyoanzishwa unavyotekelezwa na tunavyosonga mbele, kwako kama mhadhiri mtaalamu wa elimu, liangazie nini?
Liangazie namna kuhusisha kila hatua ya kurekebisha ama kuratibisha mtaala. Zile hatua ni lazima uhusishe washikadau wote. Washikadau hapa lazima uende wahadhiri wa vyuo vikuu, walimu wanaofunza, wanafunzi ambao washamaliza ule mfumo ule, uwashirikishe mashirika yale ambayo yataajiri ama unategemea kwamba yatatoa ajira, yashirikishwe tuseme waajiri tu kwa kijumla, wajenga mitaala wale ile taasisi ya mtihani NEC. Hata unakuta hapa ni kila mtu, mzazi mwenyewe pia, wote hawa wakae pamoja, alafu waseme haya mfumo mzuri. Kawaida huwa inawezekana katika mfumo wote mpya wa elimu vyopo inashirikisha washikadau wote ambao wanahusiana, wasikizane na kila mtu ajue ya kwamba jukumu langu katika huu mtaala na mtaala ni huu na huu na huu. Sasa mkitoka hapo mambo yanaenda sambamba. Kwa hivyo ni kule tu kushirikisha washikadau wote. Wakishirikisha tu washikadau wote, huo mtaala utanyoroshwa vizuri sana. Basi halafu na kule kuwekeza na uwekezaji wa serikali kwa madarasa zaidi na vifaa vya ufundishaji.
Ni Hamisi Babusa, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta, akiangazia mtaala wa elimu mpya nchini Kenya ambao umezua mjadala, wengi wakisema uondolewe na wengine wakisema hapana, ufanyiwe marekebisho, upigwe randa na msasa na uendelee mbele. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.